Gepler adatlyk radio teýhedir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Ortiyetin dışarı işler ministri Sergey Lavrov, Ukrayna'nın gündoğurundaki krizide çözme üçin güç ulanılmağına karşı duyduruş ile çıkış etdi. Bu regionda separatistler ardından 10 şehirde hükümetin edarı cahilerini eylediler. Lavrov, güç ulanılmağının 17 aprilde Jenevada Ukrayna boyunca geçirilecek 4 taraflayın gepleşiklere ziyan vereceğini aytti. Kazakstanın polisiyası Astanada protest keçirip özlerini baş prokuraturanın binatının önünde zincirlen 6 zinanı tutsak etti. Protestçi zinanlar öz yerlerinin ellerinden alınıp çaylarının yıkılmağı için Astananın hakimiyetleri tarafından değerli kompensasiya verilmeyenliğine aydarlar. Moskvada Ortiyetin Belarusin ve Kazakstanın premier-ministerleri Evrazi iqtisadi bileleşigini döretmek önçüle alışıgı maslaka dediyarlar. Bu üç devlet gümrük bileleşigine ağza yurtlardır. Германияның RWE компаниясы энергия şirketi Украина газ актырмагы başlandığını айтты. Bu çare Ortiyetin Украина актырган газының бағасыны арттырмагының идеяны başlandı. Aşgabatda 2-nji Halkara Teatr Festivali açıldı. 15-17 aprel aralığında Galkınışlar we Biyik Özörtmeler zamanasynyň teatr sungaty ady bilen geçirilen bu halkara medeni şäherine 14 ýurdun 16 teatr kollektivleri gatnaşýar. Ortiýetiň maliýe ministri 2014-nji ýylda ýurdun ykdysadyýetinde ösüşiň düýpden bolmajagyny aýdýar. Efirde göz yetim programamız. Şu günkü gepleşigimizde Oğanistanın prezidenti vazifesine dalaşgar Abdullah Abdullah täze hükümeti bu kıyıplı adamlardan düzjekdigini aýdýar.
My experience, my vision and my service to the country.
Ýokary wezipeli Oğan resmiýeti kabulda orlandy.
Ugrap baryarka onuň minip baryan maşynyny näwelli yaralylar hüjüm edipdir. Netijede ministrin orunmasarının maşin sürücüsü yaralanıptır.
Şugun biz bu temalarda cikmecik durup geçeriz. Şeyle de ılım ve teknoloji adlı yürüyte rubrikamızı iştiririz. Göz yetim gepleşigimize başlayarız. Oğanistan'ın prezidenti vezipesine dalış edýän Abdullah Abdullah özünün Yeňiş gazanan ýagdaýynda hiç kimiň şol sanda özüň esasy garşydaşlarynyň hökümetiň düzmüne girmegine garşy bolmajagyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Owganystanyň öňkü daşary işler ministri Abdullah Abdullah bilen geçiren bu söhbetdeşligini kardeşim Merdan Sarıyevden diňläli.
Sizi beýlik kandidatlardan aýratynda özüňiz ýaly birinji hatarda barýan Asraf Gani bilen Zalmay Rasuldan tapawutlandyrýan näme zatlar?
My experience, my vision.
Meni beýleklerden tapawutlandyrýan tejribelerim, pikir düşünjem, watanymy eden hyzmatlarym, şeýle hem programmalarymyň esasynda Awganystan halkyndan alan seslerim. Men Sowet Soýuzyna görkezilen garşylyk hereketinde medisina doktor bolup işläýän bäri halka hyzmat edip gelýärin. Şondan bäri Awganystanda bolup şu döwürin dowamyna ýurda degişli işler bilen meşgullandym. 2001-nji ýyldan beri hökümetde, ondan soň hem opozisiýada bolum. Beýleki kandidatlar opozisiýada bolanoklar. Men soňky 6 ýyllykda opozisiýada bolup, hökümetden özüme hödürlenen orunlary reddetdim. Ýurdun raýatlary hökmünde biziň hemmämiz deň hukuka hem de deň jogapkärçiligi eýe. Ýöne kandidat hökmünde maňa beýleklerden köprak ses bermek bilen bu tapawudy giýirden halkyň özü boldy.
I think that distinction was made by the people as well by voting to me. More than the others.
Prezident bolsaňyz, Owganystanyň siýasy sistemasyny üýtgedermesiňiz. Siz häkimiýeti merkezden bölüp aýryp federalizmi giýizmegi, premier-ministrlik ornuny döretmegi inçimegi aýtdyňyz. Bu orun Owganystanda häzir ýok.
Changing the system.
sistemi anı prezidentlikten parlamenter sisteme ütkötmek bizim siyasi platformamızın bir bölüğü. Yönü bu öz-özünden bolup bilmez. Sebebi ondan ön bir neçe zaatlar edilmeli. Biz bu işi sonundan sonra edip biliriz. Esası kanun marada loyacılığa geçirilmese konstitüsyani ütkötüp olmaz. Siyasi partiyalara köfrek güç kudret verip saylov kanununu ütkötmek hem bizim siyasi programımızın bir bölüğü. Etraplara ve velayet genişlerine köfrek güç kudret vermek, velayetlere köfrek ihtiyarlık verilmekine yol açmak hem bizim siyasi platformımızın bir bölüğü.
Provinces, these are parts of our political plan.
Siz saylansanız Hamid Karday hakimiyet başından ayrılandan sonra onun hükümetin bir rol verecektiğini aittiniz. Bu rol ne açarak bulmalı?
We haven't gone into any details of...
Bu arada cikmecik kurulun edilenok, kezdey bu mesele arada menin mülen gurleşenok, tutuşluğuna alanında yurdun gelecekki prezidentine evit ündev etmek, milli ağzı birliği güçlendirmek arada kezdey yurdun hizmetinde olur.
Unity's consent will be in the service.
Oğanların kaviyeri siz saylansanız hükümetinizde ağıdıklık edenler önkü urus para serkerdiler ve İslamçılar bolur deyip alada ediyerler. Vice prezidentliği dalas ediyenlerin ikisi de İslamçı partiyaların ağzaları. Muğun yahili reaksi görküzersiniz.
Merdum iter senadoran bayoktan başa.
Halkta bu korku yok. Yöne neye doğruduğunu bilseler de bu kurumları yayılayan kâbir adımlar var. Halkta bu korku ya başka bir korku bolsa de olur bize ses vermezdiler. Afganistan'ın ehli kuncağının, ehli ovalarından bize ses verildi.
Atrofa Aknaf Afganistan marayı giriftiğim kampanya geldi.
Prezidentliğe taylansanız sizin hükümetinizde hedir ki bahseslerinize orun bolur mu?
Based on priorities of the country, based on our vision, based on our...
Yurdun vacip meseleleri esasında, bizim fikir düşüncemizin esasında, Afganistan'ın geleceği varadaki platformamızın esasında bu fikirlere koşulup hizmettaşlık etmeye tayyar adamlara yol verilir. Onları hesaba almazlık edilmez.
Afganistan'ın önkü dışarı işler ministri ve prezidentlik vazifesine dalaşkar Abdullah Abdullah bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Göz yetim gepleşigimizi Afganistan'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Afganistan'ın yukarı vazifeli resmiyeti kabulda uğurlandı. Cemiyetçilik işleri ministrinin orunbasarı Ahmad Şah Vahid 15 aprelde işe varyarka yitirim bulupdır. Bu vaka varada cikmecik malumatları kabuldaki haberçimiz Şamirdan Gülü Mıradı'dan dinleliyim.
Afganistan'ın cemiyetçilik işleri boyunca ministerinin orunbasarı enjiner Ahmet Şah Vahid şu gün Kabul'da alınıp kaçıldı. Afganistan'da geçirilen saylovlardan sonra bu Kabul'da yüz veren en ulu cinayet vakası hesaplanıyor. Kabul polisiyasının sözcüsü Haşmat İstanik'den Azatlık Radyosu'na aitmana göre Ahmet Şah Vahid üyünün öz vazifesine tarap uğrap bariyarka onun minip bariyan maşinine nevelli yaralılar hücum ediptir. Neticede ministerin orunbasarının maşin sürücüsü yaralanıptır. Enjiner Ahmet Şah Vahid'i yaralılar zamun alıptır. Onu nevelli yere alıp gidiptir. Bu arada Kabul polisiyası bağırla geçiriyor. Orunbasar tiz fırsatta sağaman azat edilir. O zaman alıcılar tutsak edilip cezalandırılır deyip istanıkta aydiyar.
İnjiniyar Ahmet Şabahit, Muine, Vezirat-ı Faydanma, batrafı daftar ekler hala hareket bu, der neziki manzilish.
Afganistan'ın yukarı vazifeli devlet resmilerinin yaralı can fenası oluyor. Yuna Afganistan'ın cemiyetçilik işleri boyunca ministerinin orunbasarının yanında yaralı can fenası bulmandır. Enjiner Ahmet Şah Vahid'in kim tarafından alınıp kaçılandığının henüz nevildiğini istanıkta aitti. Ama bu mesele bilen bağlı derinin geçirliğinden ol malum etti.
Atros sizni jibalayiz da siyasiy angazavlari ya ham kum shaxsiy ammo urus alasirni xam ma'lumsi.
Afg'onistonning enchimi davlat ishkari o'ngim alinib qochildi va terror edildi. Arada Afg'onistonning oblari o'stirish ministerligining Qunduz viloyatidagi darasining boshlig'ini yaraqlilar zamon oldi. So'ng uni o'ldiribdir. Yo'na poytaxt Kabulda Afg'on hukumatining bir yuqori vazifali rasmiyining alinib qochilmoq vaqasi so'nggi davrda ilkinchi gedek boldi. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın başlığı Fazıl Hadi Müslümyar'ın aydışıça yurdun hopsızlık orucu güçleri devlet işgarlarının hopsızlığına üpçün edip bilmeyi. bermeýär. Döwlet resmiýetlerine de howp habanýar. Halkyň howpsuzlygyna öňem üpjün däl diýip ol nägelilik bildirdi.
Mutasipan azmyň mamuryna mos mahfuz diýip, millet mahfuz no. Bol janna beýdar ki wiçe ýok. Zaman kadarda, zaman kadarda.
Awganistanyň jemgyýetçilik işleri boýunça ministriniň ornmasarynyň näme üçin alınıp gaçylandygynyň henüz anyk bolmadygyny kabul polisiýasy aýdýar. Awganistanda gurupla adamlary pul üçin alıp gaçmak dowam edýär. Soňky günlerde Kabulda adamlary pul üçin gamon almak wakasynyň hasam artandygy aýdylýar. Kabul polisiýasy ençeme adam ogrusyny tutsak etdi. Ýöne jinayetçileriň para tölep çalt erkinlige çykýanyny bilermenler aýdýar. Şamirdan Ulum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk Radiosuna informasiya, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasyp ýatyr, ot diýen ot wasyp ýatyr, näme bir suwuňlaryň bar, ýan ýerleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýanlar ýa şonam alýan, näle şoladym.
Şikayetiňiz barmy?
Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiç kömegem ýok.
Derdiňizi köpçülige getirmekçimi?
Etiň gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda maalat, maallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskowadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskowadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Skype adresi Azatlyk Radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosy göz ýetim gepleşigimizi dowam etdirip ýene-de täsirlere göz aýlalyň. Ýakynda Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary we orta bilim berýän okuw jaýlary tarapyndan berilen diplomlary resmi suratda tasdiklamagyň täze tertibi kabul edildi. Bu tertipde şol çäräni durmuşa geçirmek üçin zerur bolan dokumentleriň sanawy hem görkezilýär. Daşary ýurtly diplomlar meseleti okuwçylarymyzda uly gyzyklanma döretdi. Azatlyk radiosynyň azat.com web-saýtyna gelen täsirleriň käbirlerinde şeýle diýilýär. Stupina diýen ýerden maksat Dyňa Harikowda 10,5 000 türkmenistanly talipler okuýar. Penzada 6,000 goly. Hemmesine munyň ýaly böwet goýjak bolýarlar. Soňam 2 ýyl tasdiklamagyna garaşylmaly. İşlemän näme iýmeli, nädip ýaşamaly hökümetiň azarına däl diýip ýazýar. Halaçdan Merdan bu düzgün bir tarapdan oňat bolupdyr. Meniň bey diýip aýtmagymyň sebäbi bar. Meniň tanaýan bir oglanym bar. Ol Ukrainada gaýwan okaýar. Onuň aýtmagyna görä Ukraina barman pul tölep okap bolýanlygyny şol oglan köpçüligiň içinde gürrüň beripdi. Şol oglan haçan görsen halasda okaýan wagtyndan okamaýan wagt eken. Olar ýaly okaýanlar işe girse olar işini nädip dolandyrar. Men goldaýan bu düzgüni diýip ýazýar. Özünü özerk dip tanadan okuyacağımız menem koşulyan gayvanı okuyanların diplomi ıkrar edilmesin. Diplomli bolanlara dəl bilimli bolanlara iş verilmeli. Hatta men pikirimçe devlet işine girecek olyanlarım yine finaga girse qov olur deyikati. Diplomi bolanlar dəl de bilimli dehinli adamlar devlete halka qovi hizmet berer deyip yadiyar. Atsız deyip özünü görkezen dinleyicimiz, okuyucimiz, Türkmenler elmi dama binalar, zatlar, kağıdlar, pasport varada ala dediyarlar, neme gerek diplomi kırar edip, dine karup sövçin mümkinçilik döre diyarlar, kime neme nerede okanın dövür ütkede Türkmen ütkene ok, orta asırların tecrübelerini durmuşa geçirecek bolup halis mazhara bolpuyorlar, yoksa ministerleri topor topor edip okuva da iyi veren bolyarlar, neme öğrenyarlar ya da şolar okuda gedip yorlar dip yadiyar. Yeni bir okuyacağımız daşary ýurt kanalı olan CCTV 13 kanalında 1992-2013 yıldaki şol aralık Türkmenistan, Orta Täjikistan, Ukraina iqtisadiýet ýurdun ösüş derejesini görkezdi. Bu ýurtlaryň arasında iň ýokary derejede Türkmenistan birinji derejede 2-nji Orsiýa, 3-nji Täjikistan, eň soňky orunda Ukraina yerleşdirilen diýip ýazýar. Ýene bir okuwçymyz Türkiýeden student. 2-nji goşmaça düşünmedim, her kursa geçende okuwdan spravka almalymy. Şu wagt 4-nji kursda okuýanlar näme diýip almaly kawuny diýen soragy orta atýar. Hormatly radio dinleýijileri, biziň adathabar.com web-saýtymyzda tiýahat ediň. Öz pikirleriňizi ma'lum etmekden çekinmäň. Hormatly radio dinleýijileri, häzir bolsa göz ýetim gepleşigimizi ilim we technologiýa atly ýörite rubrikamyz bilen dowam etdirýär. Töwene Germaniýadaky habarçymyz Tahir Alparyar.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
Internetde ara baglanşyk hyzmatlary hödürleýän Skype 11 ýaşady. Türkmenistan'da onun hizmetlerine nehilli peydalanılıyor.
Türkmenistan'da Skype'ı ulanyan adamın sanı az.
Oluydu 18 milyon e-mailin pasportları oğurlanı. E-maili ne edip orası oluyor? Alimler suotunun biyoplastiki kapları öndürmekçi. Gazar dinleyiciler, Skype'ın döreninin inni 11 yıl geçip bariyar. 2003 yılın aprel ayında Skype.com ve Skype.net saytları açıldı. Skype arkali internette ara bağlanışık yolu koyup, bu hizmetlerden ansat hem de çeyakli görünüşte moğut ulansa oluyar. Skype, Şvedeli Nikolas Sentum ve Danieli Janus Fris tarafından döredildi. 2005 yılın sentyavr ayında eBay şirketi Skype'i 3 milyard Amerikan dolarına satın aldı. 2011 yılı olsa Microsoft kampanyası Skype'i 8 milyard dolara satın aldı ve hedir hem Microsoft Skype'a eyeçilik etiyer. Onun merkezi Luxemburg'da yerleşiyer. Skype hizmetlerini ulanmak internetin tezliğine hem bağlı. Hedir Skype programmasını ulanmak mekteplerde hem giyin yayriyer. Meselem Skype yürüyte mektep sapakları üçün diyen program markalı 28 yurdun mekteplerini sapak veriliyer. Muğallimler Amerika, Japonya, Güneyde Koreya yali yurtlarda öz klaslarını spesyalistleri hem çağırıyerler. Okuçlar öz soruqlarını hem güne spesyalistlere veriyerler. Meselem kesel zararlı ya da başka sebepler üçün mektebe gelip bilmedik. Okuçlar üçün hem Skype mümkinçilik döretýär. Olar Skype arkaly öz öýlerinden sapaklara gatnaşýarlar. Häzir Skype dünýäniň aglaby dillerini öz programmasyny ösdürmegi maksat edýär. Skype dünýäniň ähli ýurtlaryny ulanylýar. Türkmenistanlylar Skype-y näme derejede ulanýarlar? Daşary ýurtlarda okuýan ýa-da işleýän türkmenistanlylaryň öz Yakillari bilen gepleşme üçin has köp mailru agenti we Skype internet sistemalary ulanýan gaýdalar. Skype we mailru agentini ulanmak Türkmenistanly entek o diýen derejä ýetmese de soňky wagtlarda köpelýär diýip internet bilen gyzyklanýan günmatarda okuýan türkmenistanly student Yazmyrat biziň ilim we technologiýa gepleşigimizde gurrun berýär. Yazmyrat bir näçe ýyldan bäri özüniň Skype ulanýanlygyny belleýär we Daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmenistanlylar öz ýakynlary bilen gepleşmek üçin Skype internet sistemasyny ulanýarlar diýer. Ol nädip Skype-da registrasiýa etmek şeýlede nädip ondan aňsat peýdalanmak barada bize gurrun berdi. Gadyr dinleýijiler, siz gysga sazlar hereket bilen soňra Ýazmyrat bilen geçen söhbetleşigimizi dinläp bilersiňiz. Yazmyrat, siz Skype'dan haçan ulanyp başladyňyz?
Meniň Skype ulanyp görenim azynyň 8-9 ýyl boldy diýip aýtsam boljak. Näme üçin diýseňiz, Skype'ın hödürleýän hyzmatlary esasan hem ýazgy üçin hem telefon gepleşigi üçin iň arzan hem iň aňsat ýolmuka diýip pikir edýän.
Yazmyrat, Skype näme diýip ulanyp bolýar? Şu hakynda bize biraz maglumat berseňiz.
Skype ulan mak gata ansat Skype nokot komun sahipasını açandan son şol Skype'ın yürüte Skype app diye ya da Skype aplikasyon diye şunu instalat edip ya da öz kompüterinde yürüte şu Skype'ın programmasını kurnamalı. Şol programmanı kurnan vatın hem şol Skype'ı adını yazıp geçirmek mümkün. Ondan sonra bütün Skype'ın ödürleyen hizmetlerini ulanmak mümkün.
Skype'a adlarını yazdırarlar bilen siz tülfürlüs biliyorsunuz. Ama başka ne ahilli hizmetler ödürleniyor Skype'da?
Skype'ın ödürleyen hizmetlerinin hemmesinin sanına aitmek katı kıyın. Nemçin deyseniz katı köp hizmetler ödürleyen. Mesela Skype'ı ulanayan yörüte firmalar hem var. Olar mesela öz bütün telefon aragatnaşığını Skype'ın üstüylen ediyalar. Mesela dünyada bir neçe yurtta belli bir vaktin içinde video konferans geçirme üçün ya da yörüte gepleşikler geçirme üçün Skype'ın yörüte hizmetleri var. Men bilişime göre Skype esasanım telefon aragatnaşığı hemim chat ya da surat koyurmak almak için en esası bazı hizmetleri veriyor.
Siz Skype hizmetlerini durulu hiyle ulan polya dediniz. Öz Skype ulanışınız var da biraz bizim dinleyicilerimize gurur verdiniz.
Ben esasanım gitmesi için, hat yazışma için, surat koyurmak ya da surat almak için ulanıyorum. Esasanım Skype'ın en ansat tarafı Skype'ı eğer internet bağlanışımı olsa şol belli bir öz grupağını döretmek mümkün. Şol grupağın içinde de islan vaktini yazıp ya da hatları almak mümkün. Ya da islan vaktini can etmek mümkün. Şol can eden vaktini kamerasının üstüyülen birbirini görüp gepleşmek mümkün. Men en kanlılığının zahatlarmış olur.
Yalmeret, Türkmenistan'da Skype'un ulanışı ne derecede?
Şu adı çelle bilişime göre Türkmenistan'da Skype'ı ulanayan adamın sanı az. Nemçin deyseniz Türkmenistan'da internetin çaltlığı problemi hükmünde duruyor. Şol aragatnaşı için belli bir derecede internet çaltlığı ya da aragatnaşı gerek. Türkmenistan'da şu internetin kilinin onut bulmanlık için ya da belli bir derecede informasyon koyuvermek ya da almak internetin üstüyle mümkün olan için internetteki ya da Skype'ın üstüyle edilen gepleşinin hili mobil telefon ya da öy telefonları yalı değil. Son üçünüm Türkmenistan'da Skype'ı ulanayan adamların sanı az.
Siz bir neçe yıldan beri Skype'ı ulanıp geliyeniz. Ne, umumun dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler hem Türkmenistan'la telefonlaşmak için Skype'ı köp ulanıyorlar. Umumun siz Skype'ı ulanmağı Türkmenistanlılara teklif ettiyiniz mi?
Oğuz, ben teklif ediyen ne için deyseniz birinci dene Skype'ın beryan hizmetleri muğut. Skype'ı ulanmak katı onut. İkinci dönem bu sani hemme zat şu bir kompüterin üstüyle nedirliyor. Yani eğer şu Skype'ın edyen hizmetlerini yani surat koyurmak ya da almak MMS bilen etsin Türkmenistan'da internetten yeni de gınmada geldi. Şunun için men kredişime göre yaşlar ya da internet ulanayan ya da kompüter ulanayan adamları Skype ulanmak ekonomik taydın en umut yolu kadip krediyen.
Yalmeret, nesi Skype'ın programmasını kompüterde ornamalı, kompüterde oturtmalı yaptınız. Yani tekniki taydan Skype oturtmak ve Skype'den ulanmak kıyın mı?
Yok. Nemçin deyseniz Skype'ın sahipasını yani skype.com açandan son yürüyte şu download knopka basandan son şu hemme instalasyon ya da şu programmanın düzülmeyi automatik yolu koyuluyor. Şu yolu koyulundan son belli bir dili seçmek mümkün. İstesem Rus dili, istesem İngiliz dili, istesem Türk dili, haysi dili bilen olsam şunu seçmek mümkün. Şu dili seçenden son öz adını veriyorum, havarını veriyorum, nerede yaşayanını yazıyorum. Ondan son Skype'a registrasyon edilenden son yürüte bir Skype'ın sahipası kompüteri açanından öz yürüte başlayan olup düzülüyor.
Yalmırat, umumun Skype'den günmatarda ne derecede ulanıyorlar?
Skype'ı ulanıyan firmalar katıken, ne için deyseniz Skype'ın hüdürleyen hizmetleri esasanım firmalar için katı arzan. İkinci denim Skype'ı dine bir yurtta, iki yurtta del eysem bütün dünyada ulanıyor. Şunun üçünüm Skype'ın veren hizmetleri şu anda çelli edilen telekomünikasyon hizmetlerinin katı arzan. Şunun üçünüm şu Skype'i kullanan firmaların sani gün geçtikçe köpeler. Nemçin deyseniz esasanım video konferanslar ya da ansat çalt haberleşme üçün ya da telefon birleşikler üçün en köp kullanmağı mümkünçülük döretiyen Skype.
Qadir dinleyiciler, gün matarda okuyan Türkmen sağlı student Yazmir Adın Skype barada veren kurrunlarını dinlediniz. Qadir dinleyiciler, e-maillerin virusa yoqoşmogi yada hakerlerin kontrolüne düşmogi soňky wagtlarda has köpelli. Soňky günlerde 18 million internet ulanjynyň dünýä boýy e-mail üçin ulanan passwordlary ogurlandy diýip Germaniýanyň Spiegel jurnaly habar berdi. Diňe Germaniýada 3 million internet ulanjynyň e-mail passwordy ogurlandy. Hakerçiler yada kompýuter garagçylary bir kanun internet ulanjylarynyň e-maillerini ulanýarlar we olar köp iqtisadi ziýanlary ýetirýärler diýip Spiegel jurnaly bellýär. Nemis spesialistleri e-mail passwordy ogurlananlara ýörite teklip berip başladylar. Olar e-mailleri açýan kompýuterleriňizde ýa-da smartfonlaryňyzda antivirus programmalary oturdylan mol-mol diýerler. Antivirus programmasının esası borçlarının biri e-mail qoramaqdır. Beli borcu umumun muğtunu internette ödürleniyen antivirus programmalarda qoşaqdır. Profesional hakerler antivirus pedalanmayan internet ulancıların e-maillerine qarşı hücume geçiyerler ve onları dol kontrol etdiyerler. IT spesialistlerin teklifine göre ne tanış ve ne belli e-mailleri açmalı diyel. Eger tanışların adreslerinden hem virusa yokuşan e-mail gelse açmalı değil ve hackerçilerin tuzağına düşmeli değildir. IT spesialistleri e-mailleri korumak için sade ve belli pasport pedalanman diyerler. Şöyle de olar ulanılayan pasportları ulu ve kiçi yazıp olarda kever sıfırları hem getirmeli deyip teklif ediyerler.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Qadir dinleyiciler, alimler suwtundan qap öndürmek üçin iş alyp barýarlar. Şeýle önümçilik usullary tebigaty we adam sağlygyna ziyan ýetirmez diýilýär. Ýylla diňe içmek qaplarynyň zyňalmalary 20 milliard tonna ýetýär. Bu ýagdaý alimlaryň bu qaplary öndürmekde täze çözgütleri gözlemegini itergi berdi. Galandiýaly alim Loike Sitzma we onun topori bu orda barlıq geçirýärler. Bioplastik madde hökmünde ulanylmagy maksat edinilýän suw otundan köp mukdarda şeker we uglevodorod bar. Şol sebäpli ol aňsatlyk bilen bioplastigi ýewrilýär. Sitzma taslamanyň çäklerini suw otundan peýdalanmaklaryň sebäbini gün şöhlesi we kömür turşu gazının täsirinin ulluğu ve köpürmüzün yetişip bilýändigi bilen düşündürýär. Şeýle önümçilik usulları adamzadyň has arasy tebigatda ýaşamagyna mümkinçilik berer. Häzirki wagtda täze önümleriň berikligi synagdan geçirilýär. Alimler täze usulyň amatly taraplarynyň bardygyny bellýärler. Bioplastik önümçiliginni zyňyndylary gaýtadan işlemek häzirkilere garanyňda has yengil we adam sağlığına ziyansız değiller. Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alparan Tahir ýene eferde döşüşýänçäk. Hoş sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Bu programdaky studiýadan gözel alyp bardym.